Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao. Ao anatin'ny firesana ny momba ny hoe fanomanana tsara ny sakramenta ny fanambadiana moa isika, dia narotsika teto tamin'ny farany ny hoe ireo dingana fiomanana ny amin'izany, ka asiantsika tambirina fohy ny amin'izay. Misy moa ny hoe fiomanana foezaka raha araka ny fiarahantsika teto tamin'ny farany, ary misy dingana efatra ny anatanterahana an'izany, ka eo ny fisehoana, eo ny vodiondry, eo ny soratra ara-panjakana, ary eo ny sakramenta fanambadiana kristianina. Nanomboantsika azy tamin'ny omaly ny fisehoana, no hoe mialohan'ny fisehoana dia misy ny fifampizahatoetra ho an'ireo lehilahy sy vehivavy izay ny tsiripitiavana, ka tsy maintsy mifakalala izy ireo, ny tana nefa mba tsy ho lava loatra izay fifaneraserana izay amin'ilay fizahatoetra, mba tsy hiteraka olana hafa indray, satria ny fitiavana no mibaiko. Ka rehefa hita fa misy ny fampisalasalana, dia aleo manapa-kevitra ny isaraka mba tsy hiteraka olana hafa. Rehefa tonga izay le fanapaha-kevitra ho firosoana ny fanambadiana izay, dia io ilay firosoana amin'ny fampalalana ny ray aman-dreny, amin'izay le fifankatiavana izy roa izay ary mampafantatra ny fanapaha-kevitra hirosoana amin'ny fanambadiana. Ka eo izany no hamantarana ny momba n'ilay vadiana amin'ny andaliny sy ny ankilany ny mifototra momban'izay olona izay. Ny dingana faharoa dia ny vodiondry. Inona amin'ny fandraisana izy ity amin'ny fanambadiana kristianina?
Ity vodiondry ity no fanambadiana araka ny fomba malagasy. Marihana fa io fanambadiana amin'ny alalan'ny sakramenta mariazy io dia fomba tandrefana ny tondro vahiny misionera teto amintsika. Fomba kristianina izy io, fa efa nampifanarahana amin'ny kolotsaintsika, ka anisan'ny fombafomba tsy maintsy arahana amin'ny fiomanana amin'ny mariazy satria isika kristianina. Fa ny vodondry no tena mariazy araka ny fomba malagasy. Izany no antony tsy maintsy ametrahana azy ao anatin'ny dingana irosoana amin'ny fanambadinana ny sakramentan'ny mariazy. Enatra ho an'ny tany mamonina hoy ny teny malagasy izany, ilazana ireo miraitrano kanefa tsy vita vodiondry. Izany hoe tsy vita fifamofoana, satria ho vodiondry io no fifamofoana ho antsika malagasy. Ho an'ny vahiny moa izy dia ilay amin'ny teny frantsay hoe fiansay. Ka ny vodiondry no anehoana izany amin'ny dingana irosoana amin'izao fotoana izao, ary io no toy ny mariazy amin'ny fombantsika malagasy. Izay no mahatonga ireo ray aman-dreny tany aloha ilazany hoe mitaribady tsy lasa vodiondry enatra ho an'ny tany mamonina. Efa azo lazaina zany fa vady ny olona iray rehefa vita izay vodiondry izay raha ny fombantsika malagasy. Kanefa io no tsy maintsy hitandremampifankatia mafy, satria misy fahatosokevitra eo amin'ny maha kristianina. Ny vodiondry manko no andraisan'ireo voninanorona tokantranony tsodranon'ireo ray aman-dreny niteraka. Tsy hoe vita ny vodiondry dia efa afaka amin'nyray trano izy ireo. Ny kolotsaintsika kristianina izay efa niketsika ho kolotsaina arahantsika no mamentsika kehitriny fa tsy mahazo amin'nyray trano na manao ny fomban'ny mpivady mihitsy aza ny olona Hierosoa Maria aza raha tsy vita ny tsotranon'ny sakramenta, ny tsotran'Andriamanitra amin'ny alalan'izay mahasakramenta azy izay. Efa voalaza ny boky moa fa fomba fanatanterahana izany a atao amin'ny vodiondry izany a izay tsy hidirantsika alina loatra eto a, fa ao amin'ny boky moa dia mamaritra azy ny hoe misy ny kabary sy ny sisa sy ny sisa fombafomba fanao eto. Ny Maria antsika dia ny tamin'ny fomba mampanao mahazatra zany hoe ilay hoe pratika zany a dia matetika amin'ny andro ray no anatanterahana ity fomba ity a sy ny soratra ara-panjakana. Misy aza moa dia ho an'ny sasany a dia andro ray daholo ny anatanterahana an'ireo dingana telo ireo, dia eo ilay vodiondry a, eo ny soratra ary eo a zay tsodranon'ny mariazy izay. Antony maro no mety mahatonga zany. Io no hoe mba ialana ny fantaniana be loatra amin'ny fikarakarana ny mariazy, satria anisan'ny olana fototra tsy rosoan'ny sasany amin'ny mariazy a izay tsy fananana vola mankarena izay. Fa voalazantsika ny ambony zany fa anisan'ny antony mahatonga ny sasany tsy roso amin'ny mariazy ihany koa dia eo no mety ho elanela tany misy amin'ny andany sy ny ankilany ka tsy hahafahana mifamezivezy matetika, satria tsy voatery ho aterana amin'ny fanakaiky ihany aminao ihantsinona no mety olona anjaranao sy hovadianao, fa mety any an-tany lavitra, mety any ampitan-dranomantsina mihitsy aza. Fa eo ihany koa ny hoe tsy tianao tokantranomaso le olona miroso amin'ny fanambadiana ka raha misy elanelana lava indrindraindrindra ny vodiondry sy ny sakramenta tsodranon'Andriamanitra dia lasa miraitrano ihany ireo mpifankatia, izany hoe mila fifehezantena zany io. Dia tsy andro tsony zay fotoana izay a dia akambana amin'ny fotoana anankiray a ireo dingana anankitelo ireo a mba hialana amin'izay fanaovana tokantranomaso izay. Ny favolazantsika moa teny ambony fa fomba malagasy ihany a io vodiondry io. Misy ihany koa a tranga hafa izay hoe manery an'ireo olona Hieroso a amin'ny fanambadiana tsy maintsy hanaovana azy fotoana haingana dia haingana, satria efa mitoejaza ilay vehivavy dia afanganina ny fanambadiana mba tsy ho hita hoe bevoka izy. Ireny moa ilay tranga matetika ampiseho a amin'ny lafin'ny pastoraly any amin'ny sehatra ny maha kristianina antsika any, satria izahana afenina izy ireny indraindray nefany a hitataratra eny ihany ho an'ireo mioana amin'ny mariazy. Raha voatandrin'ireo olona ivady manko a ireo fepetra sy dingana rehetra tsy maintsy arahana ireo ho an'izay Hieroso amin'ny sakramenta amin'ny fanambadiana, dia antenaina fa tsy isy a ity tranga farany ity.
Tsy afaka miroso amin'ny fanambadiana kristianina zany a raha tsy vita izay dingana firosoana amin'ny fomba malagasy izay. Izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.